Jumalan suosiossa leijonien luolassa, näinhän tätä iltaa on otsikoitu tältä minun osuudeltani. Ja oikeastaan tuo Jumalan sanan kohta synnytti juuri ajatuksen tähän otsikkoon. Tuo sanan kohta löytyy Paavalin toisesta kirjasta Timoteukselle, sen 4. luvusta ja jakeesta 17. Siinä Paavali mainitsee näin. Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat, ja minä pelastuisin jalopeurain kidasta. Nyt heti täytyy alussa sanoa teille, ystävät, että tässä ei ole nyt sama asetelma kuin muinoin, kun Daniel heitettiin jalopeurain luolaan. Hän joutui fyysisesti tuohon tilanteeseen. Ja muistamme, miten siinä kävi, ja ehkä siihen tulen lyhyesti vain viittaamaankin vielä jatkossa. Kysymys nyt on lähinnä ihan mun kaltaisesta taistelusta, mitä Paavali joutui käymään, sillä Rooman kansalaisena häntä ei olisi voitu tuomita yksinkertaisesti leijonien eteen raadeltavaksi. Sen jo laki kielsi. Tuo Rooman kansalaisuus oli tämänkaltainen suoja hänen kohdallaan. Mutta kun hän tuohon viettää tuon jalopeurain kitaan, niin se nimenomaan liittyy siihen kaikkeen, mitä hän joutui kokemaan, kun hänen pyrkimyksensä on, niin kuin hän tuossa sanookin, että hän voisi tuon sanan julistamisen, jonka hän oli Herralta saanut, siis sen tehtävän suorittamisen, suorittaa loppuun saakka, niin kuin hän tässä oikein alleviivaa sitä, tulisi täydelleen suoritetuksi. Ja tiedätkö, ystäväni, ei hän kirjoittanut tätä kirjettä Timoteukselle, tämä on toinen kirje, ei hän kirjoittanut sitä jostakin evankeliumismatkalta, lähetysmatkalta, vaan hän kirjoitti sen Rooman vankilasta. Mutta kun hän oli joutunut Rooman vankilaan, niin sielläkään ei hänen kätensä olleet sidotut, vaan Jumala mahdollisti sen, että hän kykeni välittämään evankeliumin sanomaa niille ihmisille, joiden kanssa oli kosketuksissa. Ja on varma asia, ystävät, että kun hän kulki rukoillen, niin Jumala johdatti häntä. Ja kyllä kai me varmasti uskomme sen, että Paavali rukoili ja Jumala myöskin johdatti häntä. Ei kai siitä ole epäilystäkään. Ja silloin myöskin tässä johdatuksessa, niin Jumala johdatti ne ihmiset hänen lähelleen, joiden piti saada kuulla todistus Jeesuksesta. Ja jopa, ajatelkaa ystävät, jopa keisari Nero, sai kuulla todistuksen Jeesuksesta. Kun kerran jokainen ihminen joutuu tekemään tiliä Jumalan kasvojen edessä, eletystä elämästä ja myöskin siitä kutsusta, jonka Jumala antoi ihmiselle, miten hän on siihen suhtautunut, niin myöskin tuossa suuressa joukossa on keisari Nero, ei enää keisarina, vaan ihan tavallisena riisuttuna ihmisenä, joka joutuu vastaamaan, miten hän suhtautui siihen Jeesukseen, jonka Paavali esille saattoi evankeliumin kautta. Paavali kohtasi paljon ihmisiä vankeudessa ollessaan, ja niinpä hän myöskin tuo julki, kuinka Herra käytti häntä, ja jos nyt ihan vain nopeasti viittaan, nimittäin tuossa äsken katsoin Raamatusta yhden kohdan, kun muistelin, että jossakin kohtaa siellä on maininta juuri tästä keisarin palvelusväestä ja yleensä siitä, minkä keskuudessa hänellä oli kontaktia, niin täällä mainitaan Filippiläiskirjeen viimeinen luku. Niin tuossa tervehdyksessä filippiläisille hän mainitsee, tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät. Se löytyy jakeesta 22 ja luku on, täytyypä kääntää sivua, niin minä näen tuon luvun, se on siis 4. luku, jae 22. Tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväkeä. Keisarin huoneväkeä. Ajatelkaa, Herra johdatti hänet Roomaan, sehän oli jo ilmoitettu etukäteen. Muistatte laivamatkalla, kun Paavali oli menossa, kun häntä vietiin vangittuna tuohon kohteeseen, niin laivahan haaksi rikkoutui, 276 henkilöä oli menettää henkensä, mutta Herra ilmestyi hänelle ja ilmoitti, että yksikään ei huku ja keisarin eteen sinun pitää mennä. Ja kun Jeesus on näin sanonut, niin sinne myöskin mennään. Kun Jeesus on meille sanonut, että me tulemme perässä, hän menee valmistamaan sijaa, että me olisimme siellä, missä hän on, niin sinnehän me menemme, eikä sitä mikään estä. Taisteluita kyllä on, ja siihen Paavalikin viittaa juuri, kun hän sanoo tällä tavalla, että hän pelastui jalopeuran kidasta, Eli hänellä oli niitä vaikeuksia niin tavattomasti Roomassa ollessaankin, vaikka hän oli tuollaisessa väljessä vankeudessa, niin siitä huolimatta hän joutui kokemaan, kuinka häntä kohden hyökättiin. Ja se hyökkäys tapahtui juuri sen tähden, että koska hän palveli niin koko sydämisesti Herraa, hän halusi täyttää tehtävänsä, suorittaa virkansa täydellisesti loppuun saakka, niin kuin aiemmissa kirjeissä hän mainitsee, eikä pitänyt edes henkeänsä minkään arvoisena sen tähden juuri, että tämän tehtävän hän voisi suorittaa. Mutta oli niitä, jotka voidaan nimetä tällaisiksi vahingoittaviksi jalopeuroiksi, jotka yrittivät vahingoittaa, estää kaikella tavalla tämän tehtävän suorittamisen. Ja hän viittaa myöskin tuossa jakeessa 14 tätä samaista lukua. Aleksander Vaskiseppä on tehnyt minulle paljon pahaa. Herra on maksava hänelle hänen tekojensa mukaan. Muun muassa tuollainenkin henkilö kuin Aleksander Vaskiseppä. Minä yritin tutkia vähän, kenestä on kysymys, mutta kaikki ne kirjat, mitä minä tutkin, niin ne ei anna ihan selvää kuvaa, eivätkä tietoa siitä, että kuka on tuo Vaskiseppä. Onko se henkilö, joka Efesossa uskoon tultuaan ajan kanssa eksyi pois elävästä uskosta ja lähti julistamaan ja toimimaan täysin vastaisesti sitä, mitä aiemmin oli edustanut ja ollut. Ja hänestä tuli myöskin kaikille evankeliumin työlle ja työntekijöille hyvin hankala henkilö. Sitä ei mistään pystytä selvittämään, mutta tämmöinenkin henkilö on ollut Aleksander, joka kerran joutuu myöskin vastaamaan kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt, kun hän on yrittänyt Jumalan palvelijan elämää tehdä varsin hankalaksi. Paavali sanoo, että Herra on maksanut hänelle hänen tekojensa mukaan. Saattoi olla sen kaltainen tilanne, että se olisi erässä mielessä noin ilmeisesti ajatellen johtanut Paavalin kuolemaan, mutta yksinkertaisesti Herra pelasti hänet. Minä pelastuin jalopeuran kidasta. Kiitos Jumalalle. Näitä voi olla tällaisia tilanteita, voi olla moniakin ihmisen elämässä, sen enempää nyt menemättä enää Paavalin kuvioihin. Kun minä oikein mielessäni ajattelin, että mikä tällainenkin on tällainen jalopeuran kita, mitkä ovat ne tekijät, jotka voivat meidän elämämme tässä yhteiskunnassa vahingoittaa. Kun me tuossa äsken rakkauden lahjaa kannoimme Moldovan ja Romanian lapsille, ajattelemme näitä yhteiskuntia, ja siellä ihmisten elämää, siellä on ihan kokonaan toisenlainen se elämän sisältö ihmisillä kuin mitä se meillä on. Se on huomattavasti epäinhimillisempää. Kun minäkin olen siellä vierailut, niin minun sieluni silmien eteen nousee kuvia, kuinka saatettiin jossakin rautatieasemalla ottaa nainen kiinni ja häntä hakattiin ihan mielettömästi. Vain siinä niin, koska ilmeisesti tämä nainen oli sellainen salamatkustaja. Sattui olemaan Romanian romaneita. Niin eräskin mies otti kiinni, potki ja hakkasi niin kuin vain voi toiselle pahaa tehdä. Niin se tuntui niin järkyttävältä, kun sen kaukaa näin. Ei meillä tämän kaltaista ole. Joku saattaa, joku häiriintyä joskus näin toimia, mutta siellä se on varsin yleistä, se käyttäytyminen. Se on erityyppistä. Mitkä ovat meidän nämä kitaamme, joihin me joudumme? Mitkä ovat meitä vastaan tulevat jalopeurat, jotka hankaloittavat elämäämme ja saattavat jopa vahingoittaa uskon elämää? Me voimme ottaa yhden raamatun kohdan, joka jotakin valottaa. valottaa meille siitä, mitkä voivat tuoda näitä hankaluuksia meidän elämämme. Täällä viitattiin jo rukouksessa esimerkiksi avioliittoon, nuorten avioliittoihin, jotka ovat vaikeuksissa, uskovien avioliitot ja niin edelleen. Se on totta. Tämä sektori tulee vastaan yhä tiheämmin ja tiheämmin. Yhä lukuisampana tulevat juuri vastaan tämänkaltaiset asiat, kuinka vaikeuksia on tullut, ja sen myötä myöskin monesti sitten avioliitto päättyy eroon. Kun Paavali kirjoittaa korintolaisille, he elivät tietyn tyyppisessä yhteiskunnassa, jossa ja oli erilainen rakenne kuin mitä se meillä on, mutta nämä asiat ymmärrettynä oikealla tavalla ja sovelletettuna elämään, niin voidaan ajatella, että niin kuin niitä sovellettiin korintolaisessa elämässä, voidaan myöskin me soveltaa tätä totuutta, jonka Paavali tuo julki tänä päivänä meidän elämäämme. Ja muun muassa täällä on maininta toisesta korintolaiskirjeestä, luvusta 6, jakeesta 14 eteenpäin. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuvas ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Tämä on yksi sen kaltainen asia ihmisen elämässä, joka voi tuottaa hyvinkin paljon vaikeuksia, ja ihminen joutuu tosi koville. Näin sieluhoitajana joudun aina silloin tällöin näiden asioiden eteen. Ei ole kovin kauaa aikaa siitä, kun eräs ystävä lähetti, minulle tuntematon ystävä lähetti sähköpostissa rukouspyynnön, joka oli suurin piirtein tämän kaltainen, että voitko rukoilla hänen puolestaan. Olen 10 vuotta ollut avoliitossa ja nyt tämä suhde on hyvin tullut vaikeaksi, että kun Raamattu kieltää hylkäämisen, niin että tämä voisi jatkua. Minun täytyy sanoa, että en minä voi rukoilla. En minä voi rukoilla avoliiton puolesta, koska ei sellaista liittoa ole. Minä rukoilen enemmänkin sitä, että ihmiset pelastuisivat ja heidän silmänsä aukenisivat näkemään totuuden tien. Se oli tämänkaltainen pyyntö. Me olemme helposti menettäneet ymmärryksen Jumalan sanan totuuksista, ja tämän tähden niin jo rukouspyynnötkin paljastavat, että lähtökohtaisesti jo asiat ovat täysin pielessä, kun asioita esitetään. Jos uskovainen tänä päivänä ajattelee esimerkiksi tähän avoliittoon nähden, että se on aivan kuin rinnastettavissa avioliittoon, millään virallisuudella ei ole niin merkitystä, niin hän on eksynyt kauas totuudesta. Raamattu selvästi tuo julki sen, että laki sitoo aviopuolisot toisiinsa. Ja avoliitossa ei ole mitään lakeja. Joten silloin ei voida käsitellä ollenkaan asiaa jonakin tällaisena rinnakkaismuotona, kun on kysymys avoliitto kautta avioliitto, vaan se on täysin vain kahden ihmisen Raamatun sanan vastainen suhde. Ja jos sille on lähdetty, sille tielle, niin seuraamukset ovat selvät. Ei Jumala voi siunata yksinkertaisesti tämän kaltaista. Nyt on kysymyksessä avioliitto, kun puhutaan tästä, älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottoman kanssa. On kysymys nimenomaan siitä, että uskova lähtee ja hyväksyy sen, että hänen puolisukseen tulee uskosta osaton. Ja kun puhun tätä, puhun siitä lähtökohdasta, että on kysymyksessä uskova ihminen, joka tiettyjen tarpeittensa ja näkemyksensä mukaan haluaa, että rinnalla on toinen henkilö ja haluaa avioitua kysymättä sitä ollenkaan, onko Jumalan tahto se, että voisin elää uskosta osattoman kanssa. Jumalan sana antaa niin selviä minun mielestä sellaisia ohjeita, jotka aivan kuin tuovat sen Jumalan varjelevan käden esille. Joku saattaa sanoa, että mutta tämähän on kurjaa, jos minä nyt tässä joutuisin yksin elämään. Minä sanoisin, että vielä kurjempaa on elää sen kaltaisessa liitossa, mikä ole Jumalan asettama. Siinä ei ole Jumalan siunausta, vaan ihminen joutuu kokemaan sen, kuinka ennen pitkää, kun huumat ovat haihtuneet ja nämä rakkauden tunteet ja muut ihastumiset ja hullaantumiset, kun ne on pyyhitty pois vuosien myötä, niin alkaa juovat syvenemään ihmisten välillä. Uskova ihminen alkaa yhä enemmän kaipaamaan sitä hengellistä yhteyttä Herran kanssa. Sitä ei löydy puolison kanssa, ei voida polvistua, ei yhdessä rukoilla, ei lähteä tilaisuuksiin, tulee erimielisyyttä niin ja näin ja noin. Ja se synnyttää valtavia paineita ja ristiriitoja. Ja sanoisin, yksi osa siitä, mitä ihmiset joutuvat kokemaan ahdistusta elämässään, johtuu juuri näistä tämänkaltaisista väärälle pohjalle rakennetuista suhteista. Jumala haluaisi varjella meitä jalopeurain kidasta, ettei tulisi sellaisia tekijöitä, jotka vahingoittavat, jotka luhistavat ihmisen, kun vaikeuksia tulee. Ei aina näin käy, mutta liian paljon on esimerkkejä tästä puolesta. En tiedä, kuinka paljon ihmiset ottavat totuutta vastaan vai onko se sitä, että valikoidusti otetaan vastaan Jumalan sanaa. Se, mikä tuntuu hyvältä, se hyväksytään, mutta jos on sellaisia asioita, jotka alkavat puntaroimaan omaa elämää, niin niiden suhteen, aivan kuin ohitetaan, nopeasti käännetään sivua. Älä sinä, ystäväni, käännä sivua tämän totuuden ilmoituksen suhteen, mikä on meille annettu. Älä käännä sivua, älä leikkaa Raamattuasi. Osoita Jumalalle, että sinä haluat kulkea koko tien hänen kanssaan. Koko vanhurskauden tien hänen kanssaan. Koska vain silloin me voimme uskoa myöskin, että Jumalan siunaus elämässämme. Ja silloin me voimme uskoa myöskin, että Jumala vastaa meidän muihin asioihin ja rukouksiin, joita hänelle rukoilemme. Myöskin tällaista väärän ikeen kantamista voi löytyä liike-elämän puolelta. Saattaa olla, että tulee liike-elämässä tilanteet, että lähdetään johonkin sen kaltaiseen mukaan, missä toinen osapuoli, joka ei ole uskova, niin haluaa toimia epärehellisesti ja uskova tajua, että ei näin se ei voi olla. Mutta toinen edellyttää ja vaatii sitä, että näin saamme aivan kuin suurempia voittoja, kun junailemme asiat näin. Tätähän tulee jatkuvasti vastaan. Tämän kaltaista voisi sanoa, että asioiden kiertoa, lakien kiertoa, on sitten melkeinpä alue kuin alue, mikä koskee liike-elämää. Tämä on myöskin eräänlainen jalopeuran kita, josta Jumala haluaisi pelastaa, että jokainen hänen lapsensa elää sitten missä yhteiskunnallisessa osassa hyvänsä, työskentelepä sitten millä alueella, niin kaikki olisi puhdasta, rehellistä. Oma tunto olisi vapaa, ei olisi mitään sellaista, mikä kolkuttaisi ja muistuttaisi, että tässä joutuu olemaan aivan kuin kytköksessä johonkin sellaisen, mitä itsekään ei hyväksy. Minusta nämä asiat, jotka Paavali kirjoittaa korintolaisille ja muistuttaa sen aikaisista asioista, oli Beliaarin epäjumalan palvelusta niin edelleen, niin ne eivät kuulu enää kristityn elämään. Jos ne aikaisemmin olivat kuulunut heille, ne eivät enää kuulu. Jeesus on vapauttanut, hänestä on tullut heidän elämänsä Herra ja Jumala. Myöskin mun kaltaiset yhteydet ja suhteet, ystävyydet jumalattomien kanssa, ystävyyssuhteet jumalattomien kanssa siinä merkityksessä, että jos se edellyttää sitä, että pitäisi olla kaikessa mukana, missä nämä uskosta osattomatkin ovat. Jos tuo yhteys edellyttää sitä, että pitäisi olla niissä illanvietoissa, joista mainitaan, että ne ovat kosteita illanviettoja. Alkoholi, alkoholin käyttö on ilmeistä ja niin edelleen. Tai sitten edellytetään sitä, että pitäisi mennä mukaan niihin maailman rientoihin, missä etsitään ravintoloista suhteita, käydään huvittelemassa tanssiaisissa. Jos ystävyys on, edellyttää tämän kaltaista, niin jätä tämän kaltainen. Älä lähde mihinkään tämän kaltaiseen mukaan. Me olemme tässä maailmassa ja meidän tulee kohdata näitä uskosta osattomia, mutta meidän ei pidä mennä sen ikeen alle koskaan, joka edellyttää jotakin sen kaltaista toimintaa ja ojentautumista, mikä ei sovi kristityn elämään. Jokainen meistä tämän varmasti ymmärtää. Ja minusta juuri tämän kaltaiset asiat, mitä Jumala sanansa kautta tuo esille, ne ovat aivan kuin sellaista isällistä varoitusta ja muistutusta, että nämä ovat niitä jalopeurain kitoja. Turvaa minuun, niin sinä pelastut näistä. Jalopeura kulkee koko ajan meidän ympärillämme. Jos olisi pyhäkoulussa, niin nyt voisi alkaa sitten laittaa tuonne niitä kuvia leijonasta, joka on Danielin kanssa siellä, tai leijonat, jotka ovat Danielin kanssa siellä luolassa, ja me ajattelisimme vain sitä, mitä tapahtuu 4000 vuotta sitten. Mutta nyt emme ole pyhäkoulussa, nyt emme leiki näillä asioilla. Totuutta emme nyt käsittele tällä tavalla, vaan totuutta käsittelemme juuri niin kuin miten se tänä päivänä tulee meitä vastaan, miten nämä asiat tulevat meitä vastaan. Monenkaltaisia asioita. Täällä muuten viitattiin, minä koin selvän sellaisen aivan kuin Pyhän Hengen signaalin, niin, kun täällä mainittiin työelämässä olevaa ahdistusta, joka syntyy vaikeutuneiden olosuhteiden tähden. Työyhteisö voi olla myöskin sellainen jalopeurain kita. Tänä päivänä sain yhden puhelinsoiton, jossa ystävä pyysi rukoilemaan, että rukoile, että heidän työpaikallaan tapahtuisi sellaista muutosta, kun kaikki se henkilökunta, joka hänenkin ystäväpiiriänsä on ja työystäviä, niin ovat niin rasittuneita, että vapaa-aika melkein menee pelkästään itkemiseen ja kyynelien vuodattamiseen. Ja kun sitten tätä ajattelin, niin minulla tai meillä on jääkaapin ovessa on Helsingin Sanomista leikattu, tämä koskee nyt enemmänkin Marjatan erästä kollegaa, kun hän on leikannut ylös tämän uutisen Helsingin Sanomista, jossa otsikkona on sairastuneen opettajan kärsimyksistä oikeusjuttu. Ja sitten tässä on kirjoitettu näin. Syrjintä syytteessä opettajan katsotaan joutuneen epäedulliseen asemaan terveydentilansa perusteella. Tapahtumat alkoivat, kun opettaja sairastui vakavasti 3 vuotta sitten. Nykyisin hän on työkyvyttömyyseläkkeellä. Syytteen mukaan vastaajat eivät pyynnöstä huolimatta vähentäneet opettajaa kuormittavia tunteja ja käsittelivät kahdesti oppilaiden tekemiä valituksia poikkeavalla tavalla. Lisäksi opettaja ajettiin kerran pois työpaikaltaan ja määrättiin yksipuolisesti sairaslomalle sekä siirrettiin toiseen työyksikköön. Työturvallisuusrikossyytteen mukaan vastaajat löivät laimin muun muassa työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimisen sekä jättivät huomiotta opettajan henkilökohtaiset edellytykset. Ja sitten täällä alhaalla on maininta juuri, että kuinka nämä ovat lisääntyneet koko ajan. Häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta tulee työsuojelupiiriin selvästi syrjintää enemmän yhteydenottoja, mutta esimerkiksi viime vuonna ainutkaan ei edennyt poliisitutkintaan. Siis häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta tulee työsuojelupiiriin selvästi syrjintää enemmän yhteydenottoja. Eli tämän kaltaista rasitetta koko ajan lisääntyvässä määrin tulee työntekijöiden elämään. Nämä ovat niitä juuri sen kaltaisia luolia, leijonan luolia, joihin ihminen joutuu, että kyllä siinä Herran armoa tarvitaan, että voi pelastua ja vapautua näistä. On sitten millä alueella oleva asia hyvänsä, niin Tarvitaan Jumalan apua. On se sitten avioliittoasia, seurustelusuhteet, yleensä henkilösuhteet, työelämää koskevat. Mitä hyvänsä meidän elämässämme on sellaisia asioita, että aivan kuin joudumme Paavalin tavalla kokemaan, että nyt jalopeura kyllä nyt yrittää vahingoittaa kaikella tavalla. Te muistatte, mitä Pietari sanoi, että kuinka saatana käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen saisi niellä. Ja juuri voit itse ajatella mielessäsi, pysähdy miettimään, älä nyt näe vain jotakin sarvipäätä, joka pyörii jossakin, vaan mitkä ovat niitä asioita elämässäsi, jotka ovat yrittäneet vahingoittaa sinua, ehkä parhaillaan olet sellaisessa puristuksessa omassa elämässäsi. Miten sitten pelastua tällaisesta pahasta vahingoittavasta jalopeurasta? Ei ole mitään muuta, niin kuin hyvin tiedämme, kuin ainoastaan toisen jalopeuran syli. Ja tästä jalopeurasta sanotaan täällä ilmestyskirjassa, sen 5. luvussa, jakeessa näin. Katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa on voittanut. Näettekö muuten, ystävät, tämän juuri tämän antikristuksen tavan toimia? Siis anti, vastakkainen sille, mitä Kristus edustaa, mitä Jumala edustaa. Antikristus on juuri tämä sieluvihollinen saatana ja perkele, niin kuin häntä kutsutaan Raamatussa, tai tämä Beliar tai mikä muu hyvänsä. Se yrittää matkia itse häntä, joka on hyvä. Mutta kaikki sen toiminnot ovat pahoja ja vahingoittavia. Mutta sitten on, kun puhutaan Kristuksesta, kaikki on pelkästään ihmistä ajatellen, mikä on hänen tahtonsa hyvä, niin kuin tässäkin tuodaan jakeen keskiosalla esille. Jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa on voittanut. Tämä jalopeura on Juudan sukukunnasta. Hyppäämällä tämän jalopeuran hoiviin, niin ei vahingoitu, vaan pelastuu. Ja tämä jalopeura juuri on antanut meille ne aseet. Hän on antanut meille uskon, hän on synnyttänyt tämän uskon, jota hebrealaiskirja voimakkaalla tavalla korostaa tuo niin ihanalla, erittäin vahvalla tavalla esille, mitä usko saa aikaan. Ei siis luonnollinen usko. Nyt kun luemme hebrealaiskirjan 11. lukua, niin me emme saa ajatella niin, että se on vain tätä jonkinnäköistä pinnallista uskottelua tai järjellistä uskoa. Ei se paljon hetkauta eikä muuta. Jos meilläkään ei olisi kuin järjellinen usko, me vain pitäisimme totena asioita, niin sillä ei olisi kovin paljon kantavaa ja merkittävää voimaa, kun tosi tilanne tulee eteen. Mutta kun on kysymyksessä niin kutsutusta tällaista reema-uskosta, on kysymys siitä, mitä Pyhä Henki on synnyttänyt ja mitä hän saa aikaan meidän hengessämme, kun me täällä eteenpäin käymme. Täällä sanotaan 11. luvun jakeessa 33 näin. Uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat. Uskon kautta, siis sen uskon kautta, mikä on kerta kaikkiaan pyhille lahjoitettu. Eli nyt nimenomaan tuo sana, mikä on pyhille lahjoitettu, osoittaa, että se ei olekaan enää minusta. Se on lahjoitettu. On saatu Jumalalta jotakin sellaista, mistä ei puhuta ihmisen uskona, luonnollisena uskona, vaan Jumalan pojan uskona. Ja silloin me asetumme jo tälle samalle tasolle, millä kulkivat Daniel ja millä kulki Paavali ja näin. Silloin me astumme aivan kuin siihen samaan uskon elämään, jossa ei ole kysymys vain uskonnollisista asioista ja niiden ylläpitämisistä ja niiden mukaan elämisistä, vaan on kysymys siitä uskosta, joka on pelastavana uskona meidän elämäämme lahjoitettu ja annettu, ja jonka kautta ja avulla me myöskin suljemme jalopeurain kidat niin, että kokonaisvaltaisella tavalla Jumala auttaa meitä, on se sitten tilanne kuin tilanne, niin että todellisesti mitään vahinkoa ei pääse tapahtumaan ihmisen elämässä. Ja nyt en puhu, kun puhun vahingosta, en puhu mistään vain ajallisessa elämässä tapahtuneista tragedioista tai muista vastaavista, vaan siitä, että meidän ihmisemme, se todellinen, se ikuisuusihminen ei koskaan vahingoitu miltään osin. Tämä meidän ajallinen olemuksemme, sillä ei kovin paljon painoarvoa laiteta, koska sen tarkoitus onkin, että se katoaa olemattomiin, koska uutta koko ajan tehdään. Uutta tehdään tilalle. Ja sen tähden juuri tämä ihminen, jonka Jumala on synnyttänyt, johon hän on uskonsa synnyttänyt, niin se ihminen saa kokea myöskin, kuinka jalopeurain kidat tulevat tukituksi. Nyt voisin oikeastaan sen yhden kohdan ottaa Danielin kirjasta 6. luvun jakeen 20. Lähestyessään luolaa hän huusi Danielille murheellisella äänellä, ja kuningas lausui ja sanoi Danielille: Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, voinut pelastaa sinut jalopeuroilta? Onko sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, voinut pelastaa sinut jalopeuroilta? Ja sieltä kuuluu Danielin ääni: minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessään, enkä minä ole sinuakaan vastaan, kuningas, rikosta tehnyt. Jos siinä luolassa joku pelkäsi, niin ne oli ne leijonat ja jalopeurat, ei suinkaan Daniel. Näin se, ystävät, on kysymys tästä uskosta, joka varjelee, joka auttaa. Kiitos Jumalalle. Vielä otetaan Uuden testamentin puolelta Ilmestyskirjasta. Nämä aseet, joilla lyödään vihollinen, uskon jo mainitsin, mutta kaikki nämä kulkevat käsi kädessä. 12. luku jae 11. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Karitsan veri, todistus pyhässä hengessä, Jumalan sana, veri ja sana, siinä ovat ne aseet. Tänäkin päivänä vastustakaa perkelettä, niin se pakenee. Jalopeuran suut tukitaan juuri näillä aseilla. Ne ovat edelleen yhtä tehokkaat kuin ne ovat olleet siitä hetkestä, jolloin ne Herra omillensa antoi. Aamen. Kun tätä aihepiiriä tänään päivällä mietin ja Herran edessä olin asioiden kanssa, niin jotenkin taivas valtasi minun sydämeni. Sen tähden aina tällaisten tilanteiden keskellä nousee monia lauluja minun mieleeni. Niitä olen laulanut jo vuodesta 70. Olen laulanut joskus hiljaa jonkun pois lähtevän korvaan, niin kuin erään merikarvialaisen miehen kuolivuoteen äärellä olin. En voinut hänelle lujaa laulaa, koska tuo tilanne ei sallinut sitä, mutta lauloin hänelle: vain yksin Jeesus hän mulle riittävi. Vain hänen luonaan tyyntyy syömeni. Ja mitä monta muuta tilannetta onkaan elämän matkan varrella tullut. Kunnes kohtaamme jälleen. Täällä ajassamme eroamme. Täällä tapahtuu näitä eroja ja hyvästi jättöjä. Minä luin kauan sitten erään runoa, jonka ajatus on jäänyt minun mieleeni. Tuossa runossa kuvataan, kuinka laiva lähtee satamasta. Ja sitä on saattamassa hyvin monet merelle. Saattajat heiluttavat, seuraavat kun laiva seilaa eteenpäin ja lopuksi se katoaa horisonttiin pois näiden hyvästelijöiden silmistä. He sanovat, nyt se on kadonnut. Ja samaan aikaan, kun he sanovat, nyt se on kadonnut, niin sillä toisella puolella horisontin on niitä, jotka ovat siellä vastaanottavassa ja sanovat, nyt sieltä se tulee. Todellisuudessa mikään ei katoa. Näin se on tämän elämänkin kohdalla, ystävät rakkaat. Me täällä joudumme näitä asioita kokemaan omassa elämässämme, mutta mikään ei katoa. Kiitos Jumalalle. Minä haluaisin lukea teille jotakin ihan sisältä tuosta ihanasta kirjasta Virrat erämaassa. Toinen korintolaiskirje, sen 5. luku ja 1. jae sanoo näin. Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Valtavaa totuutta. Ja tämä kirjoittaja R.C. Gilly, hän kirjoittaa näin. Olen asunut vuokra-asunnossa monta vuotta, mutta sen omistaja on ilmoittanut, ettei hän enää aio sitä korjata, joten minun on parasta muuttaa siitä pois. Ensin en pitänyt tästä tiedotuksesta. Ympäristö on ollut monessa suhteessa miellyttävä, ja ellei talo olisi rapistunut, asuisin siinä vielä mielelläni. Mutta tavallinen tuulikin kolissuttelee sen ikkunoita ja kattorakenteita, ja perustuskin tuntuu antavan periksi. Siksi valmistaudun muuttamaan siitä pois. On outoa, miten nopeasti mieli tottuu muuttoajatukseen siihen, että pääsee uuteen kotiin. Olen tutkinut sen Uudenmaan karttoja ja lukenut kuvauksia sen kansalaisista. Eräs sieltä vierailulta palannut sanoi, että se on sanomattoman kaunis maa, eikä kieli kykene kertomaan, mitä hän kuuli siellä ollessaan. Hän sanoo sijoittaneensa sinne kaiken, mitä hän omisti täällä, ja riemuitsevansa siitä, mitä muut sanovat uhriksi. Eräs toinen, joka todisti rakkautensa minuun uhraamalla henkensä puolestani, on nyt siellä. Hän lähetti minulle lahjaksi monta tertullista, mitä herkullisimpia hedelmiä. Niitä maistettuani ruoka täällä vanhassa maassa menetti makunsa. 2 tai 3 kertaa olen jo ollut Virran varrella, joka on sen maan rajalla. Ja olen toivonut, että olisin jo päässyt niiden seuraan, jotka Virran toisella rannalla lauloivat ylistystä kuninkaalleen. Monet ystäväni ovat muuttaneet sinne. Lähtiessään he sanoivat tapaavansa minutkin siellä. Olen nähnyt heidän autuaallisen hymynsä, kun he poistuivat näkyvistäni. Usein minua on pyydetty tekemään uusia sijoituksia tänne, mutta joka kerran olen vastannut, ei kiitos, muutan pian pois täältä. Viimeisinä päivinään maailmassa Jeesus usein puhui elävästi, että hän on menevä isän tykö. Meillä hänen seuraajillaankin on sama näky olotilasta, joka on tämän elämän vaikeuksien ja pettymyksien tuolla puolella. Olemme matkalla kohti elämän täyttymystä, täydellisyyttä ja avautumista. Mekin olemme menevä isän tykö. Paljon kotimaatamme koskevaa on vielä hämärän peitossa, mutta 2 tosiasiaa on selvää jo nyt. Se on isän koti ja hän on siellä läsnä. Olemme kaikki matkalaisia. Uskova ihminen tietää sen ja hyväksyy sen. Hän ei ole tässä maailmassa pysyvä asukas, vaan ainoastaan läpikulku matkalla. Näin se on, ystävät. Minä kun aikanaan olin nuorena saarnamiehenä Kotkassa, niin minä tapasin siellä erään nuoren isän. Hän tuli minun kotiini pyytämään rukousta puolestaan. Ja sitten hän sanoi, että kun kysyin häneltä, että millä tavalla hän on tullut uskoon, niin hän sanoi, että hänen esikoispoikansa sairastui 6-vuotiaana leukemiaan. Hän ei itse tuolloin ollut elävässä uskossa Jeesukseen, eikä osannut rukoilla poikansa puolesta, ja heidän kodissaan hengelliset asiat eivät olleet mitenkään läheisiä. Mutta hänen poikansa oli käynyt samassa kerrostalossa ollessa lasten kerhossa, joka oli tuollainen hengellinen kerho. Ja siellä tämä kerhon pitäjä oli kylvännyt uskon tuon pojan sydämeen Jumalan sanan kautta. Ja kun sitten pojan sairausvaihe entisestään paheni, niin tämä poika oli alkanut puhua isällensä, että hän menee Jeesuksen luokse taivaaseen. No, tuo ei sen enempää ollut vaikuttanut vielä tuohon isään. He vain joutuvat järkyttyneenä toteamaan sen, että pojan kunto koko ajan vain heikkeni heikkenemistään. Ja tuo isä kertoi, että kun tuli se hetki, jolloin poika siirtyi ajasta iäisyyteen, niin yhtäkkiä hän kohottautui istualleen vuoteella ja sanoi nämä sanat kaksi kertaa: isä, minä näen enkeleitä, enkelit tulevat noutamaan minua. Sen jälkeen hän vaipui takaisin vuoteelle, eikä kestänyt kauaa aikaa, kun tämä poika siirtyi pois tästä ajasta. Tämä isä sanoi, että silloin hän parahti itkemään. Hän putosi siihen tai pudottautui siihen vuoteen vierelle, ja siinä hän huusi Jeesusta pelastajaksi elämäänsä. Poikansa kuolinvuoteen äärellä hän tuli uskoon. Tämä on niin todellista. Jumalan maailma on niin todellinen. Ja mitä enemmän meidän silmämme avautuvat näkemään asioita, niin sen enemmän myöskin me koemme, kuinka taivas on jo maan päällä. Kuinka se on tullut elämäämme. Taivasten valtakunta on sisäisesti teissä, sanoo Jumalan sana. Se ei ole syömistä, se ei ole juomista. Se ei ole niin kuin tämäkin kirjoittaja mainitsi, että hän ei sijoita tähän maahan, koska hän pian lähtee täältä pois. Hän sijoittaa toiseen maahan. Se on niin todellinen, se ei ole syömistä ja juomista, vaan se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tätä on Jumalan valtakunta jo täällä ja koko ajan. Tämä asia kirkastuu niille, valaistuu niille, jotka rakastavat Jeesusta, jotka haluavat seurata Jeesusta, jotka eivät häpeä häntä, jotka janoavat yhä enemmän ja enemmän saada ymmärtää sitä, mistä Paavali sanoi, että minä kävin siellä, mutta minulla ei ole lupaa puhua kaikesta. Kuulin paljon sellaisia asioita, joista kiellettiin puhumasta. Eli Jumalalla on varattuna niin paljon sen kaltaista, mitä me emme vielä ymmärrä täällä. Saamme vain pieniä väläyksiä osaltaan, maistiaisia, niin kuin vanhan liiton päivinä Israelista lähteneet vakojat toivat sieltä ihanasta Kanaanin maasta, joka vuosi maitoa mettä. Ne toivat sieltä ihania hedelmiä ja kansa sai niitä syödä etukäteen ennen kuin he olivat vielä ylittäneet sitä rajaa, joka oli heille tarkoitettu omaksi kotimaakseen. He saivat jo maistiaisia sieltä. Ihania hedelmiä. Omenia, appelsiineja, banaaneita. No ehkä ei kaikkia näitä, mutta monenlaista. Me saamme näitä maistiaisia Jumalan maailmasta, jotta me ymmärtäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut jo tätä aikaa varten. Ja että me voisimme näitä maistiaisia tarjoilla myöskin toisille ihmisille, jotta heidänkin sydämeensä syntyisi jano. Ja sitten, että meidän jälkipolvemme tulisivat myöskin osalliseksi tästä samasta perinnöstä. Että Herra henkensä kautta uudesti synnyttäisi myöskin meidän rakkaitamme. Ja ketjuna seuraisi perässä niitä, jotka myöskin tunnustavat tämän saman elävän Jumalan ainoaksi oikeaksi Jumalaksi ja todelliseksi Jumalaksi. Ja kunnioittaisivat häntä, hänen poikaansa Jeesusta, Kristusta. Jumala tahtoo siunata myöskin sukupolvesta toiseen. Minä myöskin otin kopion Billy Grahamin edestä kirjasta. Hän mainitsee täällä näin. On satoja muistiin merkittyjä kertomuksia siitä, miten enkelit ovat saatelleet kuolevaa. Kun esimerkiksi äitini äiti kuoli, huone tuntui tulevan täyteen taivaallista valoa. Isoäiti nousi istumaan vuoteessaan ja melkein nauraen sanoi, näen Jeesuksen. Hän on ojentanut kätensä minua kohti. Näen Benin, suluissa miehensä, joka oli kuollut joitakin vuosia aikaisemmin, sulku kiinni. Ja näen enkeleitä. Hän tuupertui vuotelleen, hän oli lähtenyt ruumiistaan ja mennyt Herran luokse. Billy Graham, joka kirjoittaa isoäidistään, on siis kolmannen polven tunnustava kristitty ja maailman tunnetuin evankelista. Tämä on vain pieni väläys siitä, juuri kuinka Herra pelastaa sukukunnittain. Ja sanotaanhan jo vanhan liiton ihmisistä, että kun he lähtivät täältä ajasta, he menivät heimonsa tykö. He menivät heimonsa tykö. Erästä kirjasta juuri tänään luin, siinä oli tuollainen maininta, että vaikka esimerkiksi täällä ajassa avioidutaan, niin taivaassa ei ole avioliittoja, mutta ne, jotka ovat täällä rakastaneet toisiansa, ovat myöskin siellä yhdessä. Ne, jotka ovat rakastaneet toisiansa, ovat siellä myöskin yhdessä, vaikka maanpäälliset lait eivät enää pelaakaan. Ystävät, näin Jumala tekee tätä työtä, jotta hän pelastaisi mahdollisimman monta. Kaikkien elämän tilanteet eivät välttämättä ole näin tämänkaltaisia, että voitaisiin tuoda esille ihania kertomuksia siitä, kuinka lähtö tapahtui. Sillä sinänsä ei ole mitään merkitystä perille pääsemiseen. Kun olin rakkaan ystäväni Kaijan Antturin hautajaisissa kuukausi puolitoista sitten, niin hänen poikansa, joka suoritti ruumiin siunauksen, sanoi, että hänen isänsä viimeiset 2 viikkoa olivat erittäin raskaat, juuri tämän sairauden tähden, raskaat ja tuskaisat. Näin on myöskin, tämä on myös todellisuutta. Saattaa olla niin kuin Arto Antturi sanoi, että siinä ei ollut mitään kaunista. Ei mitään kaunista, kun Kai joutui kärsimään sen sairauden rajussa otteessa. Mutta 70 vuotta Herraa seuranneena hän meni tuon kärsimyksen kautta perille Jeesuksen luokse. Löytyy monelta puolen näitä asioita, eli emme saa tämänkään perusteella vetää johtopäätöksiä, kenen lähtö ihmissilmällä katsottuna on sitten minkä kaltainen, että se olisi jotenkin osoittamassa Jumalan rakkautta. Jumalan rakkaus on Kristuksessa, joka kuolemallaan avasi paratiisin ovet, että ihminen pääsee uskon kautta hänen sisälle, olipa hänen ajallisen elämänsä päätös, minkä kaltainen hyvänsä. Kun tätäkin mietin tänään, niin minulle tuli Jumalan sanasta, muistui mieleen tuo, jonka me hyvin tunnemme ryöväri-kertomuksena. Ryöväri-kertomuksena, joka sai armon. Ryöväri sai armon. Luukkaan evankeliumin 23. luku ja 32 sanotaan näin. Myös 2 pahan tekijää vietiin hänen kanssaan surmattaviksi. 2 pahan tekijää. Ja sitten jakeessa 42 ja 3 kuvataan nuo loppuhetket näin. Toinen ryöväreistä sanoo Jeesukselle, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Tuo pahan tekijä sai armon. Hänen elämänsä päättyi erittäin tuskallisesti. Hän kitumalla kuoli. Jeesus antoi henkensä tuota ennen, mutta tämä kuoli kitumalla. Tämä ryöväri, niin kuin toinenkin, toinen lähti kadotukseen tuosta tilanteesta ilman vapahtajaa. Toinen sai armon tuon kaiken kärsimyksensä keskellä, ajallisen kärsimyksensä keskellä. Hän sai omistaa siinä hetkessä ikuisen elämän ja sinä päivänä lähti paratiisiin. Kiitos Jumalalle. Niin ystävät, tärkeintä on se, että ihminen on löytänyt vapahtajan omaan elämäänsä. Ensi sunnuntaina on isänpäivä. Tällaiset tietyt ajallisetkin merkkipäivät tuovat tiettyjä asioita mieleen. Kun ajattelen omaa isäni, tänään vielä tarkistin kalenteristani, kun isäni lähti pois täältä vuonna 1994 itsenäisyyspäivänä, niin tarkistin kalenteristani, että mikä oli se päivä, jolloin häntä kävin tapaamassa. Se hetki, jolloin istuimme vastapäätä ja sanoin hänelle, että isä, minulla ei nyt tässä tilanteessa ole mitään muuta niin tärkeää sanottavana kuin se, mitä nyt haluan sanoa. Ja sanoin hänelle, isä, Jeesus Kristus on kuollut sinun puolestasi, kantanut kaikki sinun syntisi ristin puulle. Ja vaikka sinä ajattelisit, että olet niin paljon syntiä tehnyt ja paljon tehnyt pahojakin asioita. Isä oli sodat käynyt mies ja tiedän, että saattaa olla, että hänenkin sormensa oli painanut sitä liipasinta, joka vaikutti jonkun ajasta iäisyyteen lähtöön rintaman toisella puolella. Ja kyllä kai nämä miehet varmaan, ainakin isäni, joitakin asioita väläytteli esille. Kyllä ne mielessä olivat. Ja voin kuvitella, että jossakin tilanteessa ihminen, kun kantaa syyllisyyttä sydämellään eri elämänsä asioista, ovatpa ne mitä hyvänsä sitten, saattaa ajatella, että tuskin minä voisin näitä asioita anteeksi saada. On ne niin raskaita ja tarkoituksellisesti tehtyjä. Minä sanoin isälleen tuossa tilanteessa, että vaikka sinä ajattelisit mitä, että et voi saada anteeksi. Jeesus teki kysymättä sinulta sen teon, joka koskettaa myöskin sinua. Uskon kautta Jeesukseen sinä saat kaikki anteeksi. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Tarkistin kalenteristani tuon päivän ja se oli vajaa kuukausi ennen kuin sitten hän lähti. Hänkin lähti hieman yllättäen. En osannut ajatella, että se olisi tapahtunut niinkin nopeasti kuin se sitten itse asiassa tapahtui. Mutta kuinka tärkeää se onkaan, ystävät, että täällä ajassa ihminen saa kokea elämänsä, olkoon se tilanne mikä hyvänsä, tämän armon. Kuinka suuri kiitosaihe, ystävät, meidän elämässämme on se, että saamme kulkea sillä tiellä, että meidän ei tarvitse epäillä, ettemmekö me pääse perille Jeesuksen veren kautta. Jeesuksen veren kautta. Ja jos sinä joskus ajattelet elämässäsi ja elämäsi päivinä, varsinkin oikein raskaina päivinä, että mitähän tämä on hyödyttänyt, niin minä haluaisin liittää tähän yhden sellaisen kertomuksen jo vuosikymmenten takaa, minkä myöskin luin erästä kirjasta, kun eräs vanha lähetyssaarnaaja nimeltään Morrison. Hän palveli pitkään Afrikassa, hän on tunnettu pioneerityöntekijä. Kun hän saapui takaisin sairaana viettämään niitä viimeisiä vuosia eläkepäivinään Amerikan Yhdysvaltoihin, niin hän tuli samalla laivalla, jolla tuli sen aikaisen presidentin veli Teddy Roosevelt, joka oli ollut tuossa samaisessa maassa, missä tämä Morrison oli ollut lähetystyöntekijänä, niin Roosevelt oli ollut leijonia metsästämässä. Ja kun sitten laiva saapuu satamaan, niin oli valtava joukko tätä Morrisonia vastassa. Hänellä oli sangen suuri tällä ystäväpiiri ja siellä oli lippuja heiluteltiin ja oli musiikkia, torvisoittokuntaa ja fanfaaria ja niin edelleen. Hän oli tavattoman suosittu, aikansa suosituin henkilö. Ja kun sitten tämä astelee alas, tämä Roosevelt, niitä laivan portaita satamaan, niin Morrison nojaa kaidettavasten ja katselee tätä kaikkea ja ajattelee, että niin, minä olen koko elämäni ollut Afrikassa. Kaikki voimani uhrannut. Olen raihnaani ja sairas. Eikä täällä taida olla juuri kukaan vastassa. Ja hetken aikaa hän on näissä tällaisissa vähän niin kuin alakuloisissa mietteissä. Kunnes hän herää tajuamaan niin, enhän minä vielä tullutkaan kotiin. Enhän minä vielä tullutkaan kotiin. Eihän tämä ole minun todellinen kotini. Ja hänen aivan kuin sielunsa silmien eteen välitetään kuvaa siitä, kun hän sitten tulee kotiin. Hän saa sisäisesti nähdä, että hän kävelee kohden elämäntietä, joka päättyy paratiisin portille. Ja hän näkee, että on eräs tullut häntä vastaan, Jeesus Kristus, joka avaa sylinsä ja sanoo sanat, Morrison lapseni, tervetuloa kotiin. Tämä on todellisuutta. Tämä on todellisuutta. Joku voisi, joka ei usko, ajatella, että niin, nuo sopisivat kyllä hyvin johonkin pyhäkouluun satuina lapsille kerrottavaksi, mutta ei aikuisille. Mutta kiitos Jumalalle, että Herra on tehnyt meistä lapsen mielisiä. Me uskomme sen, minkä Jumala on meille omaan ikuiseen kestävään sanansa antanut. Ryöväri lähti uskon kautta Jeesukseen paratiisiin. Ja kyllä minä voin sanoa, että minä eräänlainen ryöväri myöskin, rikollinen ja ryöväri, samaa polkua saan kulkea kuin tämä ensimmäinen ryöväri, armahdettuna. Ennen ette olleet armahdetut, sanoo Pietari, mutta nyt te olette armahdetut. Kiitos Jumalalle. Meillä on tuolla kirja, jonka nimi on Näky. Sen on kirjoittanut William Jokinen. Jos sen olisi kirjoittanut vaikka Matti Möttönen, niin sillä ei välttämättä olisi niin paljon painoarvoa. Mutta sen on kirjoittanut vapaakirkollinen, yksi niitä tunnetuimpia julistajia menneiltä vuosikymmeniltä. Viime vuosien alkupuolella vaikuttanut tai puolessa välissä vaikuttanut William Jokinen ja hänen veljensä Eeli. Väkevät herätysjulistajat. Kun olin Kotkassa, niin kuin jo mainitsin, 70-luvulla saarnaajana, niin kuulin näistä veljeksistä, kun ne olivat järjestäneet sinne palokonnan talollekin tilaisuuksia, vai oliko työväenyhdistyksen talo, ja laittoivat lehteen otsikot, että menivätkö punaiset helvettiin, iso kysymysmerkki perään. Ja sitten pitivät puheen, joka oli väkevä herätysjulistaja, herätysjulistus, jossa tuotiin esille, että ei punaiset menneet sen enempää kuin valkoisetkaan, jos he omistivat uskon Kristukseen. Mutta niin punaiset kuin valkoiset menivät, elleivät he olleet Kristuksen omia. Niin tämä mies on tuon kirjan kirjoittanut. Ja minä ajattelin, että minä tämän oman saarnani puheeni loppuun, minä luen teille jotakin tuon miehen kokemuksista, jotka hänelle suotiin. Leon Meller viime sunnuntaina Bullan kulmassa tuolla vanhan kirkon seurakuntasalissa jo väläytti näitä asioita joltakin osin, toi puhuen väkevästi just näistä asioista. Mutta tämä, minkä nyt tuon sinulle, ei liittynyt siihen, mitä Leo kertoi. Minä luen sinulle tästä kirjasta jotakin. Tämä on siis todellinen kokemus tuolla miehellä, kun hänet vietiin rajan toiselle puolelle. Vain harvat ovat saaneet kokea jotakin tämän kaltaista. Samassa ilmestyi kirkastetumpi olento. Hän oli kaunis valkoinen. Kuka olet, kysyin ihmetellen häneltä, kuten eräältä toiselta, Nihamilta. Hän vastasi soinukkaasti, olen Uriel, autuuteen valittujen palvelija. Minut on lähetetty opastamaan sinua korkeimman esikartanoihin. Valkoinen portti avautui ja sen luona parveili enkeleitä. He olivat saapuneet vastaanottamaan paratiisiin yksinäisiä, hylättyjä ihmisolentoja, joilla ei ollut maan päällä uskonomaisia eikä ystäviä. Näin miten he vaelsivat turvallisesti enkelien saattamina. Urielin opastamana sain seurata heitä, kunnes eteemme tuli virta. Se oli leveä valtauoma, mutta se ei pelottanut ketään. Enkelit seurasivat virran yli matkaavia. He nousivat virrasta lumivalkoisissa viitoissa ja heidän kasvoilleen ilmestyi ihmeellistä säteilyä, jota en ollut havainnut heissä virran toisella puolella. Noustuani myös itse virrasta säikähdin havaitessani, että minullakin oli valkoinen viitta ja oloni oli hyvin keveä. Silloin Uriel sanoi ihastuneena, nyt sinulla on uuden maailman muoto, toinen kuin Tuonelan piirissä. Vanha jäi maailman rajavirtaan, kuten toisiltakin, jotka ovat sen ylittäneet. Meidät temattiin äkkiä kuin tuulispäässä avaruuksiin. Pian olimme niin huimaavissa korkeuksissa, että tämä maa oli pieni kuin nuppineulan pää lattialla. Minua huimasi. Uusia suuria taivaankappaleita näkyi, toiset olivat kuin jäävuoria sumuverhossa. Matkasimme nopeasti ja pian olimme äärettömässä ajattomuudessa. Olimme uudessa maailmassa, uudella planeetalla, jossa eteemme aukeni outoja ja ihania näkymiä. Ihmiset olivat täällä kovin eri muotoisia. Heissä oli eri kansallisuuksia, mutta kaikilla heillä oli yllään pitkät valkoiset viitat. Tuskin löydän sanoja kuvaillessani niitä näkymiä, jotka nyt avautuivat eteeni. Kerran Oregonin Portlandissa näin sydänkesän ihanuudessa valtavat ruusutarhat, jotka saattoivat haltioittaa valkoisilla ja tulipunaisilla kukillaan ja ihanalla tuoksullaan, mutta tämä oli sitäkin ihanampaa. Kalifornian punapuut ja runsasväriset kukkaisseudut ovat vain varjoja, hämärää heijastusta siitä loistosta, mitä nyt näin. Välimeren aallot, sen välkkyvät laineet, rantojen sypressit eivät anna aavistustakaan tästä maasta. Mihin vain silmäni katsoivatkin näkyi hurmaavaa kukkaismertoja, valkoviittaisia, onnellisia olentoja. Mitä tämä on, kysyin hurmiossa Urielilta, joka tasa-arvoiseksi alentuneena johdatti minua. Hän vastasi, tämä on Jumalan paratiisi ja täällä asuvat turmeltumattomat. Tänne ovat päässeet Kristuksen rakkauden täyttämät kaikista maista. Täällä ei ole milloinkaan tapahtunut lankeemusta, mutta langenneet, pelastuneetkin saavat asua täällä. Tämä on lunastettujen yhteinen rauhanpiiri, se kotimaa, josta kristityt laulavat maan päällä. Täällä eivät veljet syytä veljeen, eivätkä sisaret sisariaan. Aadamilaisen maailman ruhtinalla ei ole valtaa. Ennen hän oli alati syyttämässä Jumalan valittuja, mutta hänet on heitetty täältä ilmavaltoihin ja maan päälle, jota hän yrittää vielä vallita. Siellä hän syyttää myös valittuja ja saattaa kristittyjäkin lankeamaan virkaansa. Maan päällä hän saa lunastettuja uskonvaeltajia vielä riitelemään, mutta täältä hän on iäksi karkoitettu. Sen tähden tämän piirin olennot riemuitsevat alati. Heissä on Kristuksen kuninkaan henki. Katselin seurun olentoja, joista säteili kirkkaus, rakkauden aurinkoinen lämpö. Jostakin kuului laulua, jota on mahdoton kuvailla. Moniäänisen kuoron laulu kantautui yli ihanan maan. Sellaista ei kuulla milloinkaan maan päällä. Ei kukaan maasta saapunut olisi voinut eritellä niiden sointujen moninaisuutta. Erotin kuitenkin jotakin laulun sanoja, joista tuli voiton riemu. Kiittäkää Herraa, oi autuat sielut, aika on alkanut riemujen. On kaukana kirous ja pilkkaajat täältä, myös hälvenneet kyynelet surujen. Pois vilppi ja mainen vääryys on jäänyt, ei kostoa, kiusaa rienaajien. Ja kadonneet kaikki on syyttäjähenget, ei murhetta enää entisyyden. Toisinaan kuoro kuului fortessa, mahtavana kuin suuren virran vyöry. Toisinaan se kaikui pianissimona, kaikuen legaatossa edelleen fortteen. Laulu kantautui ikuisista korkeuksista saattaen minut hurmoksiin ylimaallisella tehollaan, kunnes heräsin tuttuun sydämelliseen äänen. Isä, täälläkö sinäkin? Tunsin poikani äänen. Olin unohtanut jopa Urielin. Olin irtautunut kaikesta ja vajonnut lumoaviin sävelin. Pojallani oli toisen maailman kasvot, vaikka saatoin heti tunnistaa hänen silmistään saman rakkauden, jonka niissä oli joka niissä aina oli palannut, myös silloin, kun olin nähnyt hänet viimeisen kerran. Hänen rakkautensa oli vain kirkastunut, ja hänessä oli ikuisuuden säteilyä. Hämmästykseni oli niin rajaton, että saatoin vain huorahtaa sokeasti, Jukka, sinäkin olet täällä. Olen, mutta täällä tunnetaan vain iäisyysihmisen hengessä läheisetkin. Mitä tarkoitat? Alkuvirran vyöryyn jää mainen tunteellisuus. Täällä rakastetaan vain uuden maailman rakkaudella. Poikani, en käsitä sinua, ihmettelin. Mutta hän oli rauhallinen, kuten aina maan päällä ollessaan, ja jatkoi tyynesti. Isä, minulla on nyt täällä uudet opettajat, joiden johdolla olen saanut tutustua uuteen elämään. He opettavat minulle tämän maailman uutta kieltä, ainoaa, joka jää jäljelle vanhan maailman hävittyä. He johdattavat minua salattuun viisauteen, josta en tiennyt ennen. Se on muutakin kuin vain usko Jumalaan, vaikka se onkin ensimmäinen askel ennen kuin tänne pääsee. Olin sangen järkyttynyt, enkä osannut enää puhua. Tunsin vain sisäistä riemua siitä, että poikani oli päässyt paratiisioppiin, vaikka muuan uskonveli maan päällä oli kirjoituksessaan julistanut hänet kadotetuksi. Poikani jatkoi rauhallisesti. Olotilani on ihmeellisen ihana, eikä minua orjuta täällä mikään. Täällä kukaan ei vihaa toistansa, eikä täällä käydä milloinkaan sotia. Kukaan ei kiroile, ei uhkaa, ei karedi. Täällä minulla on ystäviä, niitäkin, jotka tunsin maan päällä. Ja seuramme on ylimaallista. Siinä ei ole mitään vilpillisyyttä. Ihmettelen vain sitä, että minäkin sain tulla tänne. Katoamisen jälkeen pääsin heti kotiin ja koetin antaa tietoa itsestäni, mutta ette sen enempää sinä kuin äitikään voineet nähdä minua. Ja sitten minä jätän jotakin väliin tästä. Näin surunne, tunsin kaiken, mutta tiesin, että Jumala auttaa teitä kestämään sen. Sitten isoäiti johdatti minut ihmeellisen virran yli. Muistin heti, että hän oli entisessä kodissamme hoitanut, neuvonut ja opettanut minua ollessaan lapsi. Hänessä oli vielä sama rakkaus minua kohtaan, samanlainen kuin lapsena ollessani, poika jatkoi. Voitko kertoa, miten katoamisesi sotakentällä tapahtui, kysyin. Nimittäin hänen poikansa sai surmansa sodassa. Täällä ei enää muistella menneitä ja siksi mieluummin vaikenen, ja sehän oli helvettiä minulle. Sotia ihmisiä vastaan, joita ei edes tuntenut. Viimeiset vaiheeni sotakentälle olivat raskaat. Tuskallisinta oli kuitenkin se aika, jolloin vereni valui ruumiistani erämaassa. Yritin katkeran janon vallassa huutaa apua, mutta en saanut ääntäni kuuluville. Sitten viimein näin haavoittuneen ruumiini, josta veri oli vuotanut kuiviin kahden mättään väliin. Silloin saatoin liikkua ajatuksen nopeudella. Vaellukseni alkoi isoäidin opastamana, ja nyt olen täällä. Tämä on suurta armoa, josta saan alati kiittää lunastajani. Isä jatkoi poikani ja katsoi minua tutkivin silmin. Sinulla ei ole vielä tämän valtakunnan sinettiä ja pelkäänpä et voi nytkään jäädä luokseni. Mikä se sinetti on, ihmettelin. Se salataan sinulta nyt, mutta saavuttuasi tänne uudelleen saat tietää sen. Et ole vielä saanut vapahdusta. Sinä et ole kuollut, isä. Minun on lähdettävä. Ja näin poika lähti, jätti isänsä ja niin edelleen. Ja sitten tuo Uriel, joka oli saattanut tämän Williamin tähän tilanteeseen, niin ilmestyi uudelleen. Ja niinpä tämä William kysyy häneltä, että onko täällä vapaakirkollisia? Ei ole. Hämmästyneenä kysyn, onko helluntaalaisia? Ei niitäkään. Entä herännäisiä? Ei tunneta. Lestadiolaisia? Ei ole. Onko luterilaisiakaan? Ei ole. Entä metodisteja ja baptisteja? Ei tietoa heistäkään. Kaikki adventistit ovat varmaankin täällä. Eivät ole. Jatkoin kyselyäni kauan, mutta Uriel vastasi aina vain kieltävästi. Ihmetellen kysyi, keitä nämä kirkastetut sitten ovat? Kristittyjä, kuului juhlavasti. Eivätkö kyselemäni joukot sitten olekaan kristittyjä? Uriel nosti molemmat kätensä korkeutta kohti ja julisti sointuvalla äänellä. Kaikista mainitsemistasi kirkoista ja suunnista täällä ovat vain ne, jotka ovat seuranneet Herraa maan päällä, mutta ei ainoatakaan kirkkokuntaa eikä uskonsuuntaa sellaisenaan, ei edes yksilöitä, jotka ovat luottaneet pelkästään kirkkoihinsa ja suuntiinsa. Viimeisessä virrassa riisutaan kaikki temppelitelineet, kaikki ihmisten luoma, kunnia ja arvot. Täällä ei tunneta suuria eikä pieniä kirkkoja, ei suuria eikä pieniä ihmisiä, vaan ainoastaan ne, jotka syntisinä pelastuivat aadamilaisessa maailmassa Kristus kuninkaaseen luottaen. Valkoisesta portista kulkijoita oli vähemmän, sinne saapuneiden kasvot loistivat. Miksi niin vähän ihmisiä pääsee valkoisesta portista, kysyin arasti. Paratiisiin viedään vain ne, joilla on karitsan sovinnon merkki, hän sanoi. Minua alkoi pelottaa ajatus, entä jos minulla ei olekaan sitä merkkiä ja saan kadotustuomion. Samassa enkeli tarttui käteen ja huudahti, ihminen, älä pelkää. Väkevää todistusta. Ja aivan lopuksi, mikä on irti tästä, mitä edellä teille puhuin, luen vielä yhden asian. Muutama rivi. Nyt näin, miten turhaa on koota maista tavaraa ja ylpeillä sillä, koska sen omistajien asema Tuonelassa on vaikea. Ei sen vuoksi, että he omistivat tavaraa, vaan siksi, etteivät he auttaneet tarvitsevia. Se oli vähän irti tästä edellisestä, mutta kun se liittyy niin paljon ihmisten elämään ja siihen, miten ihmiset elämänsä rakentavat ja näin poispäin, niin siellä ei siellä ole mitään merkitystä. Kuinka suuri merkitys olisikaan ollut, jos he olisivat toimineet niin kuin Jumalan tahto on, auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat.